qalampirdan gapiramiz. Turkiya xavfsizlik kuchlari Kurdiston ishchi partiyasi terror tashkiloti yetakchilaridan biri Necati Utku Kirazni yo'q qildi. Bu haqda Anadolu mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga asoslanib xabar berdi. Jangari Turkiya janubi-sharqidagi Diyorbakir viloyatida Eren Ablaku aksel terror operatsiyasining 21-chi bosqichi doirasida yo'q qilingan. Xabarga ko'ra, Azad Kendal laqabli terrorchi Daralan qishlog'i yaqinidagi tog'li hududga yashirinishga uringanda aniqlangan. Biroq hujum vertolyotlari tomonidan yo'q qilingan. Kiras Interpol tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan va Turkiya ichki ishlar vazirligi tomonidan o'ta xavfli terrorchilarning to'q sariq ro'yxatiga kiritilgandi. Bu terrorchining nomi 2016 yilda Anqaradagi Otaturk bulvari yaqinidagi avtobus bekatida sodir etilgan teraktda ham tilga olingan. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onga ko'ra, KIP jangarlari Turkiyada ilk bor qonli jinoyat sodir etgan 1984 yildan buyon va 2020 yilning martigacha mamlakat xavfsizlik kuchlarining 7500 dan ortiq nafar xodim va 6800 nafar tinch aholi vakillari bu qonli tashkilot qo'lida halok bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.